Екінші пастух. Ол күнерді Рим хағыны август, позының шеріндегі прай кізілеріні санға алып, пішке кер саларға шақық сқарып сұқын. Бұ пастағы санық Квириний Сирийнің пегі болшытқан тұсты ертерілген. Болғынны кізі позының түрен сарын зарып пішке пазынарға парған. Иосиф Давид Тёлінің пазасёгінің пұлғынның ар, Галилей шеріндегі Назарет тіп сардан сығып, позының шерінзер, Иудей шерінзер, Давидтің Вифлеем тіп сарын зар парған. Иосиф ол сарзар ал зарғы мұлжасқан Марияның қады пішке пасын саларға парған. Мария ол тұста азахар шыршатқан. Олар Вифлеемді пұлшатқан тұста, Марияның палы табар тұзы шеткелген. Хонжан турады орын шоқ болғаннан ар, Мария тунолғын төрідіп, сөбіректерге ұрап алып, малға отсыл жын көлбе салсылған. Олоқ шерибірі мал қадыр жыңнар шазыдағы маларын харазын қадыр шытқыныр. Кенетін оларының алынынды хан худайының ангелы тұра түскен. Хан худайының саблыны зытызын оларға шайылған. Олар оғатын хорқ барғанар. Ше ангел оларға тен. Хорықпаңар, мен сірірге прайшынны өріндірір оға шақсы қабарны ескіршем. Бүн Давидтың сарынды сірірге арышылық жетеріді. Месси Христос ханбег. Міна сірірге таныға. Сірір сүбіректерге орап салғын, шаспалыны, малға отсылжын күлбі да шатшатқынын тапылар зар. Кенетін ангелның хрин зар, тегірнің серігілері көбеді сыға салбинаң, Худайны саблындырып, хыйғы салғанар. Саблынзын тегірдегі худай, амыр хонық пулзын шер үстіндегілерге, кемге худай пар сапшам. Ангелар хыя парып, тегірді чөріп сканерінді, мал хадар жыңнар позаразынды шоқтысханар. Вифлеем зер парып, хан худай скірген неменің хайди полғанын күркөренгер. Олар ұлығымын зытты Вифлеем зер келіп, Марияның Иосифті паза отсалжыңды шатшатқан шаспалыны табалғаныр. Аны күр салып, малқыдыр жыңнар, бұй шаспаладыңар ескірілген немені оларға шоқты пергенір. Аны ескін кізілерінің прайзы малқыдыр жыңнарының шоқтарына шапсан. Мария дізің ол сөздерінің прайзын істінді пек тудып қайрылан. Малқыдыр жыңнар ескірілген қабарның ескін көргене полғыны үшін худайын алғыстап, сабландырып, нандырап арып сұқыныр. Сегізінші күнінді, сүніт етшен тұс шеткелгінді, жезі тұйлық полғалыға оқ ангел берген Иисус деп атының шаспалыны адап салғыныр. Марияның Иосиф, Моисей шахих остыра, посты арығланжан күнер шеткелгінді, Иисусты Иерусалимзар хан худайға көзідіргі ақыл келгінір. Хан худайның шахи хостра тунир паланың полғанылы худайға шарыдыларға керек полған. Эди хан худайның улуқ шахи хостра екісас ала екіп тахырық палызын тайға саларға керек полған. Ол тұста Иерусалимді Симеон тіп кізі шүртан. Ол худайға кертін шеткен арық шүректі кізі полған. Ол худайның Израильге полызарын сақтап шатқан, худай худы дезаң анды болған. Худай худы аға, Месси Христос хан пегнеке өріп албанды, өрібәсін тіпухан жылыптыр. Худай худының устанының Симеон храмзар келген. Бабай жезі шаспалы Иисусты, Моисей шахинің кейбірін толдырыр ғатып, пер ақыл келгенді, Симеон Иисусты холына алып, худайын алғып, шоқтынған. Амды өркіше яше, перген сөзіңні тудып, нымысшыңны амырнан поз чазың. Сен прай шынарның көзіне темні пысқын арышылынысты, позымның харамның көрдім. Ол сенің Израиль шоның асаблыны сағылар, паза прай пасқа шынарға піліспершеткін шарық болар. Симеонның палыдың арышы оқтан немелеріне, Иосифның Иисустың жызы тің шапсаныр. Симеон оларын алғып, Мария Иисустың жызіне шоқтанған. Пұш аспалының үшін Израильді көп кізі төбінде түзір, пөзікте көдірілір. Аның үшін көп кізі тартызып, істілеріндегі сақстарын тастына асқарыр. Синіңдегі күсіңжен бария, ашырғыз чытықылыз шыри ертір. Анда Асир Тёлінің сұхын Фануилның қызы ұлғат барған ұқан жепше анна болған. Хоны-хоны перінің шытылы шыл шұртан, амды дізан 84 шазын апар шатқын өкісіпші, храмның парбин ораза тудып, базырып, худайның үшін хара күнер тахайынған. Улық тұсты олар зарпас келіп, хан худайны саблан, пазы Иерусалим нарышылерін сағып шатқын кізлерге Иисус таңар шоқтан. Иосифның Мария прайнемені хан худайның шахи хострай салып, сарларын зар, Галилей шеріндегі Назарет сар айлын келгенір. Иисус өзіп, көңні тып, хайғадың хайға болып одырған, худайның парсазы анының хада болған. Шылса Иисустың пабай жызы Иерусалимзер пасхаты пөлікінге шүржіңнір. Иисусға оны кіші столпырғанды, олыр идек кейбір хостра Иерусалимзер өлікінге парғанныр. Үлікін күнері тозылғынды, Иисустың пабай жызы бзерін анып сұныр. Иисус олығы стызан Иерусалимді қалған. Иосиф паза Иисустың жызы анзын сезін менір. Олыр Иисусты пасха кізлерінің хады келшетіп сағынғанар. Күн тоза парып, олар аны туған таныстар арызында тіліп сұқыныр. Ше кізлер арызында тапин, аны тілі балы Иерусалим зернан дырайланғыныр. Үзін жылы күнінді Иисусты храмда тапылғыныр. Ол үгірітшілер арызында одырып, оларыны естіп, сұрғылары сұрастырғылан. Иисусты естіп шеткінерінің прайзы аны хиғазына пазанандырғыларына шапсан. Иисусты күрсалып пабай жызы таңна парғанар. Жызы аға шоқтанған палам, нұға сен пісті едет шезің. Біз пабаңның хады сені тіліп, оғатың сақсырады біз. Неме мені тілерге керек болған? Маға пабымның тұрызында боларға керек болшытқынын пілбезер бі, нандырған оларға Иисус. Че олар Иисустың шоқтанған сөстерін пілпіл балынар. Иисус оларынан хада шолға асығып, Назарет сыр айлын келген. Ол пабай жызының шоғын есшен. Жызы тізін Иисустың брай сөстерін шүрен да хайрылан. Иисус үскінің өзіп, хайғадың хайға болып одырған, худайның да кізлерінің де көңніне кірген.